Mä oon Marje.
Ja mä oon Vilma.
Ja sä kuuntelet Aivopesu-podcastia, jossa kaikki on psykologiaa. Tänään puhutaan tosi tärkeästä aiheesta, nimittäin ilmastonmuutoksesta. Ja tää on itse asiassa sellainen aihe, mistä me ollaan haluttu puhua jo pitkään koko tämän ajan, kun meillä on ollut tää podi, eli hurjat 3 jaksoa siis.
No mut jo syksyllä, kun suunniteltiin tätä.
Joo, jo syksylläkin. Ja se, mistä me varsinkin haluttiin puhua, oli se, että nyt kun tässä on tämmöinen koronavirus, mä en tiedä, onko ihmiset kuullut tällaisesta pandemiasta, mikä tässä on meneillään, maailmanlaajuinen ja aika ikävä, niin me ollaan huomattu, että siihen suhtaudutaan tosi eri tavalla kuin ilmastonmuutokseen, vaikka voisi ajatella, että ne molemmat on aika akuuttejakin kriisejä, mitkä vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja elojäämiseenkin aika paljon.
Joo, kyllä me aika kiltisti istutaan täällä koronakaranteenissa ja pidetään maskia, kun lähdetään ulos. Mutta sitten tuntuu, että vastaavat ilmastoteot on jotenkin paljon suuremman kynnyksen takana. Vaikka mä itse ainakin ajattelisin, että mulle niin kun se maskin käyttö on paljon ikävämpää ja epämiellyttävämpää kuin se, että kun mä oon viemässä banaaninkuoria roskiin, niin ennen kuin mä päästän irti, niin mä liikautan mun kättä niin 10 senttiä vasemmalle niin, että se tippuu sinne biojäteroskikseen. Niin tää on vaikeampaa kuin se ikävän maskin pitäminen ilmeisesti.
Niin, jep, vaikka mun mielestä on tosi hyvä juttu, että ihmiset käyttää sitä maskia ja saisi käyttää enemmänkin sitä maskia ja myös osa niistä ihmisistä, jotka käyttää sitä maskia, niin voisi silleen vähän siirtää sitä sieltä leualta ylöspäin tälleen ihan by the way. Mutta et ei siinä mitään, mutta ehkä just se, että jos sitä maskiakin pystyy käyttämään, niin mikä siinä sitten on, että ei pysty tekemään niitä ilmastotekoja?
Sepä se. Ja kun tämä ei rajoitu pelkästään yksilöiden tasolle, vaan mä luin tällaisen faktan, että se rahasumma, mitä koronaan oli käytetty viime maalis-heinäkuussa, eli vaan niiden 5 ekan koronakuukauden aikana, niin oli 8 kertaa se määrä rahaa, mitä tarvittaisi, että Pariisin ilmastotavoitteet täyttyisi. Eli 1/8 siitä rahasta riittäisi, ja sitähän ei olla vieläkään saatu kasaan.
Joo, aika niin kuin epämiellyttävä fakta, mutta toisaalta käy järkeen, kun miettii vaikka uutisointia, mitä korona ympärillä on ollut, ja verrannut sitä ilmastonmuutokseen, ja miten siitä puhutaan.
Joo, se on totta. Ja tosiaan, että sekään, että se ei ole myöskään vaan se ei ole vaan yksilöiden teot, eikä se ole vaan valtioiden teot, vaan myös se, että yksilöt ihan hyväksyykin nämä kaikki rahasummat, mistä musta tuntuu, että ilmastonmuutoksen suhteen ollaan aika nihkeitä, että no, jos sit budjetista nyt jää jotain yli, niin laitetaan se sit sinne luonnonsuojeluun. Mutta sit taas, jos otetaan vähän lisää lukuja, niin esimerkiksi tää EU:n kritisoitu koronatukipaketti ja se velka, mistä on ollut todella paljon negatiivistakin uutisointia, niin silti 2/3 suomalaisista hyväksyy sen. Ja on sitä mieltä, että ne rajoitukset on ihan fine.
Yep.
Tai rajoitukset, vaan siis rahat. No, myös rajoitukset.
No joo. Ja kuitenkin, jos ajatellaan, että ilmastonmuutoksen uskotaan aiheuttaa vuosisadan loppuun mennessä vähintään yhtä paljon kuolemia kuin kaikkien infektiosairauksien yhteensä, siis mukaan lukien korona sekä kaikki bakteerit ja mahdolliset tulevat pandemiat.
Ei mietitä liian tarkkaan.
Jep, mutta et mikä tässä sitten se ongelma on, että minkä takia se ilmastonmuutoksen ei reagoida samalla tavalla, vaikka se on vähintäänkin yhtä suuri uhka meille kuin koronavirus?
Selvästi joku epäsuhta tässä on, koska nämä faktat mun mielestä on aika ristiriitaisia.
Jep.
No niin, tähän liittyen mä voin tarjota tällaisen lyhyen ja ytimekkään tiedekornerin. Tervetuloa vaan kaikille. Mä siis kattelin vähän, että mitkä asiat selittää sitä, että toimitaanko me vai ei. Ja itse asiassa yksi iso juttu on se, että ymmärretäänkö me ylipäätään sitä kriisiä vaiko eikö. Ja siihen vaikuttaa 3 asiaa. Ne on yhtäkkisyys, konkreettisuus ja ymmärrettävyys.
Okay.
Eli käytännössä mitä nopeampaa se uhka tulee meidän tietoisuuteen ja mitä konkreettisempi ja niin kuin mitä lähempänä se meitä itseä on, niin sitä paremmin me ymmärretään se ja jotenkin meidän aivojen varoitusjärjestelmä ja kaikki aktivoituu ja ymmärretään, että okei, nyt on tosi kyseessä ja nyt täytyy toimia. Ja sitten samoin myös tuohon ymmärrettävyyteen, niin se, että jos me ymmärretään, että miten se uhka toimii, miksi se oikeasti on uhka, niin myös silloin se jotenkin kriisi iskee meidän tajuntaan vähän paremmin.
Okei, toi kuulostaa mun mielestä aika loogiselta, kun miettii vaikka sitä, että miten tämä koronakriisi tuli meidän tietoisuuteen. Eli mä muistan ainakin, mikä nyt tuntuu jotenkin ihan kummalliselta, mutta siinä päivän, kun tuli se koronatiedotustilaisuus silloin maaliskuussa, niin mä olin vielä yliopistolla opiskelemassa siinä päivänä, ja mä itse asiassa seurasin sitä tiedotustilaisuutta parin opiskelukaverin kanssa, ja silloin se vasta iski tajuntaan, että hei, tässä on tällainen maailmanlaajuinen pandemia, ja tämä on aika iso juttu, ja paniikki, ja menkää nyt hamstraista vessapaperiin. En ole sitä ehkä saanut tiedotustilaisuudessa, mutta ihmiset siellä.
Joo, mä siis kans vielä samana päivänä lensin kotiin Lappiin, mikä nyt tuntuu jotenkin oudolta, mutta ihan turvassa, ja sitten illalla katsottiinkin jo tiedotustilaisuutta, ja tuntui, että koko maailma oli muuttunut niin kuin yhdessä illassa, tai meidän arki oli muuttunut. Et en ole ilmastonmuutoksesta nähnyt, vaikka on ilmastohätätilat ja muut, niin mitään tällaista breaking news-tiedotustilaisuutta, että nyt kaikki lukittautukaa kotiin ja nyt on ilmastonmuutos.
Joo, jep, olisi hassua, jos tulisi sellainen tiedotustilaisuus, että ilmastonmuutos on nyt, mannerjäät sulaa, äkkiä kaikki hamstraamaan kauppaa, ja sitten ihmiset olisivat silleen, että paniikki, lukittaudun kotiin. Kaikki lennot maahan äkkiä.
Joo, älä. Et totta kai sitä raflaavampaa uutisointia on viime aikoina nähty, mutta et se on kuitenkin tullut tässä 10 vuosien kuluessa, ei tolla tavalla niin kuin viikossa tai illassa.
Jep, ja ehkä just sen takia sit se on vähän semmoinen, niin kuin, jos sä laitat sammakon kiehuvaa veteen, niin se hyppää sieltä pois, mutta sitten jos sä laitat se kylmään veteen ja sitten hitaasti käännät sitä vähän kovemmalle sitä lämpötilaa, niin sitten se jää sinne.
Tämä on hyvä vertaus, mä en tiedä, jos mä haluan tarttua tähän mielikuvaan, mutta joo, hyvin sanottu. Ja tosiaan, mitä siihen ymmärrettävyyteen sitten tulee, niin koronakriisi, kun se on niin meitä lähelläkin, niin se on aika helppo kuitenkin ymmärtää, että okei, että meidän keskellä liikkuu virus, ja nyt kun minä yskin, niin sitten kaveri saa sen viruksen ja sairastuu. That's it, yksinkertaisimmillaan. Mutta sitten taas se, että jos sun täytyy ymmärtää, että miten se, että sä laitat muovin sekajätteeseen, niin aiheuttaa metsäpalon jossain näin kärjistetysti, niin se vaatii jo, siinä on paljon enemmän niitä välikohtia ja se vaatii vähän enemmän tietoa ja niin kun luonnontieteellistä ymmärtämystä siitä, että miten ilmastonmuutos toimii.
Niin, ilmastonmuutos on monella tavalla ehkä monimutkaisempi prosessi, tai että ehkä jo lapsikin ymmärtää sen perusmekanismin siinä, että miten vaikka joku virus leviää, että päiväkodissa kaikki on nyt kipeänä sen takia, että kaikki on lähminyt samoille luja, ja että se niin kuin selitetään ja se on helppo ymmärtää, mutta että musta tuntuu, että moni aikuinenkaan ei välttämättä tiedä. Tai mun täytyy tunnustaa, että mäkään en tiedä kaikkia ilmastonmuutoksen mekanismeja.
Joo, oikeasti. Eikä niistä kauheasti puhuta, että koulussa ehkä kyllä, mutta että kyllähän se uutisointi keskittyy enemmän siihen, että älä tee näin, koska se nyt vaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen, eikä kukaan jaksa selittää, että no miten se ihan oikeasti vaikuttaa.
Jep. Eli ehkä ilmastokriisi ei ainakaan sit lukeudu sellaisiin helposti ymmärrettäviin uhkiin, niin kuin vaikka koronavirus ehkä enemmän. Mutta mä silti ehkä mietin, että joo, okei, nämä varmasti selittää sitä, että minkä takia jotkut ihmiset ei usko ilmastonmuutokseen, mutta toisaalta musta tuntuu, että tosi moni ihminen kyllä nykyään uskoo ilmastonmuutokseen, mutta ne ei silti tee mitään.
No joo, itse asiassa mä mietin tota vähän samaa, kun kävin näitä tutkimuksia läpi. Ja ensin mulle tuli ajatus siitä, että onko se nyt kyse siitä, että me jotenkin järjen tasolla jo tiedetään se, mutta että se ei herätä tarpeeksi niin kuin tunteita, koska se ei ole tullut just niin yhtäkkiä ja niin lähelle. Mutta sitten taas kyllähän viime vuosina uutisointi on jo myös ollut aika radikaalia, että on ollut aika paljon sellaista sokeraavaa uutisointia ja kuvia ja videoita, että luulisi, että pikkuhiljaa se kriteeri olisi jo täyttynyt. Niin en tiedä, että miksi nämä ihmiset, jotka jo uskoo ja on ymmärtänyt sen vakavuuden, niin ei silti toimi.
No hyvä, kun kysyit nimittäin. Mä vähän perehdyin tähän aiheeseen ja johdattelin sut tähän näin.
Hyvin johdateltu.
Kiitos. Eli mä lähdin miettimään vähän sitä, että mikä motivoi ihmiset toimimaan esimerkiksi tällaisissa kriisitilanteissa, koska mä ajattelen, että kuitenkin kaikkea meidän toimintaa ohjaa aina joku motivaatio. Ja mä löysin tällaisia erilaisia pointteja siihen, nimittäin siihen, että kuinka mielellään me tartutaan johonkin tehtävään vaikuttaa se, että suojeleeko se meidän läheisiä, onko se tehokasta, nähdäänkö me siitä se palkkio nopeasti ja kauan meidän täytyy jatkaa sitä toimintaa.
Okei, eli läheisyys, tehokkuus, nopeus ja kesto.
Joo, juuri näin. Eli jos vaikka miettii, että auttaako se meidän oma toiminta suojelee just meidän läheisiä, niin tietyllä tavallahan tämä on tosi loogista, että meitä kiinnostaa ehkä eniten meidän omat läheiset ihmiset, tai ainakin ne kiinnostaa meitä enemmän kuin jotkut tuntemattomat. Et sehän on aika selkeää, että me vaikka rakastetaan meidän omaa äitiä enemmän kuin jonkun täysin tuntemattoman ihmisen äitiä, eikö niin?
No joo.
Ainakin yleensä riippuu ehkä perhesuhteesta.
Se on sitten toisen jakson aihe.
Se on ehkä joku toisen jakson aihe.
Ekalla kerralla, kun miettii, että meitä ei motivoi toimimaan jonkun toisen ihmisen hätä, sellaisen ihmisen hätä, jota me ei tunneta, niin se kuulostaa kyllä myös aika kylmältä ja laskelmoivalta. Mutta en tiedä, ehkä se on myös vähän tällainen jotenkin automaattinen ja kuten sanoit, niin luonnollinenkin reagointitapa, mitä me ei valita niin tietoisesti.
Joo, no toi on nimenomaan just toi pointti, toi tietoisuus. Eli eihän se ole sellainen asia, mitä me yleensä ajatellaan jotenkin tosi tietoisesti, että mua kiinnostaa mun läheiset enemmän kuin toiset, vaan se on myös sellainen automaattinen prosessi, mikä tukee meidän henkijäämistä ja varsinkin meidän läheisten henkijäämistä ja meidän geenien siirtymistä eteenpäin. Eli se on tällainen niin kuin adaptaatio, voisi sanoa. Ja tähän voisi myös ehkä sanoa sen, mitä eräs evoluutiopsykologian dosentti kerran luennolla sanoi, mikä oli näin, että kaikki se, mikä on luonnollista, ei välttämättä ole hyvää. Eli vaikka tämäkin on kyllä ihan luonnollista, että me pidetään meidän läheisistä enemmän ja halutaan suojella heitä enemmän kuin tuntemattomia ihmisiä, niin se ei silti tarkoita sitä, että se olisi ihan ok tekosyy vaikka sille, minkä takia, en mä tiedä, vaikka satuttaisi muita ihmisiä, olisi sitten välillisesti tai välittömästi.
Joo, käy järkeä. Ja nimenomaan tuntuu kyllä sellaiselta, mikä soveltuu hyvin just tähän koronailmastonmuutosvertailuun, että koronassahan nimenomaan sä eniten vaikutat niihin ihmisiin, jotka on sun lähellä, vaikka sillä maskin käytöllä tai käsienpesulla. Kun taas ilmastonmuutoksessa on vähän päinvastoin, että rikkaiden maiden päästöt näkyy nimenomaan siellä köyhissä ja kehittyvissä maissa.
Joo, se on aika epäreilua, eikö vaan? Että me voidaan tosi helpostikin ehkä täällä, ei aina, kyllä jossain vaiheessa ilmastonmuutos tännekin rantautuu, mutta ainakin tällä hetkellä usein uutisointi keskittyy suhteellisiin kaukaisiin maihin meihin verrattuna. On metsäpaloja tai jotain hurrikaaneja, tulvia, ne ei ole ehkä sellaisia, mitkä on Suomessa hirveän yleisiä.
Niin, ja muutenkaan kun ei ole mitään sellaista, että niin paljon kuin sä teet ilmastotekoja, niin sitä vähemmän sä itse kärsisit siitä, että ei ole mitään vaakaa siellä lopussa, kun katsotaan, että nämä sun ilmastosaasteet, niin sul tulee nyt tällainen kärsimys, että eihän se mene yhtään sillä tavalla.
Olispa, siitä olisi ehkä helpompi myös motivoitua.
No aivan varmasti.
Joo, ja kun nythän se ehkä menee sillä lailla, että itse asiassa ne yhteisöt, jossa ehkä eletään aika ekologisesti tällaisen niin kuin vaikka metsästä- ja keräilijäyhteisöt, mitkä elää aika sellaista niin kuin perinteistä elämäntapaa, niin heidän yhteisönsä on myös ehkä eniten uhattuna ilmastonmuutoksen takia.
Se on surullista. Mä mietin, että oliko se seuraava pointti tehokkuus, että tämä läheisyys ehkä liittyy vähän siihen, että jos ne omat toimet näkyy lähellä ja suojelee niitä läheisiä, niin silloinhan ne myös tuntuu tehokkaammilta kuin se, että jossain kaukana joku saari pelastuu.
Joo, kyllä, ja sehän on just pointti, että me mieluummin lähdetään tekemään toimia jonkun asian eteen silloin, kun me koetaan, että sillä omalla toiminnalla on ylipäätään jotain merkitystä. Että jos me ollaan jo menetetty kaikki toivo jonkun asian suhteen, ja me koetaan, että ei tälle voi enää tehdä mitään, eli toisin sanottuun toiminnalle ei ole enää mitään tehoa, niin miksi lähteä tekemään mitään?
Niin, no niinpä.
Että jos sen pelon taas sit yhdistää jotenkin semmoisia tehottomuuden ja toivottomuuden tunteisiin, niin se saa sitten ehkä enemmän aikaan sellaista defensiivisyyttä ja sen ongelman kieltämistä. Ja mä mietinkin ehkä, että osaltaan ehkä semmoinen ilmastonmuutoksen kieltäminen on myös defenssi varmaan niille
ihmisille.
Niin,
no aivan varmasti, koska se vaatisi jotenkin niin suurta ajatus- ja elämäntapojen muutosta.
Niin, ja onhan se helpompaa ja kivempaa ajatella, että no, et ei mun tarvitse tehdä mitään, tai en mä voi tehdä mitään. Joskus mäkin ajattelen, että olisipa helppoa olla sellainen ihminen, joka ei vaan yhtään välittäisi. Ja olisi sille, että no ihan sama, että me kaikki kuollaan kuitenkin, mä voin kuluttaa niin paljon kuin mä haluan.
Niin, tai et ei sillä ole väliä, kulutanko mä vai en.
Niin.
Ja itse asiassa toi toimien tehokkuus liittyy mun mielestä kyllä myös siihen nopeuteen ehkä vähän, tai mä en tiedä mitä ajatuksia sulla oli siitä, mutta et jos se seuraus näkyy nopeasti, niin kyllähän silloin se myös tuntuu tehokkaammalta, kun se palkkio tulee jotenkin heti.
Kyllä, eli kun se syy-seuraussuhde on helpompi hahmottaa, niin silloin myös aivojen palkkiojärjestelmä aktivoituu ja rohkaisee jatkamaan. Eli sitten jos on sellaisia tilanteita, jossa ne seuraukset näkyy vasta pitkän ajan päästä, niin kuin vaikka ilmastonmuutoksessa, niin sitten on ehkä vaikeampaa myös jotenkin, en mä tiedä, ylipäätään edes nähdä sitä, miten ne omat toiminnat vaikuttavat.
Niin, ja jotenkin jaksaa uskoa siihen, että kyllä täällä oikeasti on merkitystä sit vuosikymmenten päästä, kun siinä välissähän voi teoriassa tapahtua niinku ihan mitä tahansa. Ja vaikka ei tapahdukaan, niin sä et itse välttämättä edes ole sitä näkemässä.
Niin, jep. Että just kun mä mietin sitä, että koronarajoituksethan on sellaisia, että parhaassa tapauksessa ne voi näkyä tartuntaluvuissa jo ehkä viikkojenkin päästä, niin ei meillä ole varmaan mitään sellaista ilmastotekoa, mikä me voitaisiin realistisesti tehdä, joka näkyisi jossain ilmastonmuutoksen hidastamisessa viikoissa, edes kuukausissa, vaan puhutaan yleensä ehkä enemmän kuin vuosikymmenistä.
Se on totta.
Että me ollaan kaikki vähän sellaisia kärsimättömiä lapsia siellä vaahtokarkkikokeessa. Me vaan halutaan syödä se eka vaahtokarkki, eikä mietä sitä tokaa ollenkaan.
Kaunis viittaus tähän psykologian klassikkokokeeseen.
Kyllä vaan. Joo, eli jos joku nyt ei tiedä, mikä vaahtokarkkikoe on, niin siinä tosiaan annettiin koe henkilölapsille yksi vaahtokarkki ja sanottiin, että jos sä jaksat odottaa jonkun tietyn ajan ja et syö sitä vaahtokarkkia siinä aikana, niin sit sä saat toisen vaahtokarkin, eli silleen parempi sille lapselle periaatteessa, mutta sitten suurin osa lapsista tietenkin ei jaksanut odottaa ja ne söi sen ekan vaahtokarkin eikä saanut se toista, eli ne sai sen niin kuin hetkellisen tyydytyksen siitä, mutta sitten ehkä ne lapset, jotka jaksoivat odottaa, niin ne sai kuitenkin sitten vielä kivemman jutun palkinnoksi.
Joo, palataan tuohon korona-aiheeseen ihan just, mutta tämähän siis ennustaa niin lapsilla myös aika hyvin sit tulevaisuuden sellaista pitkäjännitteisyyttä ja tavoitteellisuutta ja muuta, että hyvä koe, kannattaa tutustua.
Joo, kyllä, mielenkiintoinen.
Joo, neljänteen pointtiin, mikä se olikaan?
No se oli se, että onko ne vaadittu toimenpiteet määräaikaisia vai pysyviä. Eli koronassa ainakin aluksi kuulosti siltä, että nämä toimet on aika määräaikaisia. Mä en tiedä, voiko ehkä enää sanoa niin.
Voi sanoa. On kyllä vähän puhuttu koronaväsymyksestä, mutta pysytään vielä ei toksisen positiivisina, mutta positiivisina sen suhteen.
Joo, että ehkä joskus tämä loppuu. Mutta ainakin voisi sanoa, että ilmastonmuutoksen kohdalla ei ole olemassa mitään sellaista aikamäärättä, että tämän aikaa meidän täytyy tehdä ilmastotekoja, jos voidaan taas palata kuluttaa ja tekee ihan mitä me halutaan, niin, vaan ehkä enemmän meidän täytyy tehdä sellaisia elintapamuutoksia, mitkä pysyy voimassa koko meidän elämän ajan. Musta tuntuu, että mulla tuli ainakin mieleen aika paljon kaikenlaista nyt, kun me tässä puhuttiin just siitä, että mitkä asiat vaikuttaa siihen, että minkä takia ihmiset ei usko ilmastonmuutokseen, mutta toisaalta myös paljon siitä, että minkä takia ihmiset ei ehkä halua tehdä sille mitään, mutta koska musta tuntuu, että mä nyt tässä äsken pälätin aika paljon, niin mitä ajatuksia sulle heräsi tästä?
No, mulla jäi vähän ristiriitaiset fiilikset, että tuli taas todettua moneen kertaan se, että ilmastonmuutoksen eteen ei toimita tarpeeksi ja se on huono juttu. Mutta toisaalta mä ajattelen, että hyvä puoli on se, että ainakin me nyt osin tiedetään, että miksi ei toimita. Ja kuten me taidettiin siellä salaliittojaksossa ehkä todeta, niin se, että jonkun asian voi muuttaa, niin vaatii yleensä sen, että niinku ymmärtää sen asian. Niin ehkä tässä on myös edellytykset siihen muuttamiseen.
Niin, ja kyllä mustakin tuntuu, että mulla heräsi paljon ehkä ideoita siihen, että miten sitä psykologista tietoa nimenomaan voisi soveltaa tähän ilmastokriisiin. Eli vaikka musta tuntuu, että me ollaan puhuttu myös paljon vähän psykan ohi tänään, tai ehkä enemmän kuin normaalisti meidän jaksoissa, niin kuitenkin voi ehkä alleviivata vielä sitä, että kaikki nämä kohdat, mitä me tässä esiteltiin, niin kuitenkin pohjautuu psykologisiin tutkimuksiin, niin mä myös ehkä ajattelen, että psykologia on myös sellainen hyödyntämätön tieteenala tai alihyödynnetty tieteenala tällä hetkellä ilmastonmuutoksen ja sen seurausten ja sen ehkäisemisen tutkimisessa.
Joo,
paljon enemmän.
Ehdottomasti kyse on kuitenkin käyttäytymisestä ja sen muuttamisesta.
Jep. Et ensimmäinen ehkä, mikä mulla tuli mieleen, semmoinen, mitä voitaisiin käyttää vielä enemmän, olisi se ilmastonmuutoksen mekanismin opettaminen ja sellaisten väärien uskomusten korjaaminen, mikä on ehkä silleen vähän itsestäänselvä, mutta just se, että on helpompi kuitenkin toimia jonkun uhan eteen, kun oikeasti ymmärtää, että mistä siinä on kysymys.
Joo, että kyllähän pieni lapsikin tottelee paremmin kuin sille selittää, että miksi nyt täytyy laittaa vaikka kumisaappaat jalkaa tai jotain muut vastaavaa.
Jep.
Mutta noista vääristä uskomuksista, niin mun henkilökohtainen lemppari on tämä, että no joo, ilmastonmuutos, mutta kato, maapallohan on aina lämmennyt.
Joo, toi on kyllä. Se ärsyttää mua tosi paljon, koska mä mietin ensinnäkin siltä kantilta, että on olemassa todella paljon tutkimustuloksia siitä, että ilmasto ei ole lämmennyt ihan tällä tavalla aikaisemmin, että tässä on myös kyse siitä, että mitä ihminen on saanut aikaan, mutta jos vaikka uskoisikin jostain syystä siihen, että nämä tutkimukset ei ole totta ja että näin samalla tavalla ilmasto olisi aina lämmennytkin, niin oikeastaan kun mietitään maailman historiaa, niin aikaisemmin, kun ilmasto on lämmennyt radikaalisti, niin se on usein johtanut massasukupuuttoon, tai ilmasto on viilennyt radikaalisti, mikä tahansa ilmastonmuutos on yleensä johtunut siihen, että suurin osa lajeista on kuollut. Ja mä en välttämättä haluaisi elää sitä, johtui se sitten mun valinnoista tai ei. Mä haluaisin silti toimia sen pysäyttämiseksi.
No, tämäpä juuri, että vaikka niin kuin, okei, mä ymmärrän sen ajatuksen sieltä taustalla, että jos ei se ole meidän aiheuttama, että meillä olisi sitten jotenkin vähemmän keinoja käytössä sen torjumiseen, jos se on jotenkin luonnollisempi prosessi, mutta okei, niitä keinoja nyt kuitenkin on, niin ehkä olisi vaan hyvä hyvä käyttää niitä, että ei siellä ilmastonmuutoksen lopussa ole sellaistakaan niin kuin jotenkin ylijumalaa, joka sanoo, että jaa, että okei, maapallo on lämmennyt, aika huono juttu teille, mutta et, hei, ei se ollut teidän vika, kumotaan tämä koko juttu, että mä en usko, että niin käy, että ehkä me kuitenkin voitaisiin keskittyä niihin keinoihin, johto se mistä tahansa.
Joo, jep, kaikki mikä on luonnollista ei välttämättä ole hyvää. Joo, mutta ehkä tuohon vähän liittyen siitä, että et mitä sillä sitten voisi tehdä, niin mä mietin myös sitä sellaista viestintää ja uhkien konkretisoimista, että miten se niin kun oma kierrätys vaikka vaikuttaa omaan lähiluontoon tai omiin jälkeläisiin, kun me nyt kuitenkin ehkä tultiin vähän siihen lopputulemaan, että ihmiset on keskimäärin yleensä kiinnostuneempia omista jälkeläisistä, läheisistä, rakkaista.
No kyllä joo, että totta kai voidaan keskustella siitä, että niihin Afrikan lapsiin tai Malediivien uppoamiseen vetoaminen pitäisi riittää.
Mm.
Ja varmasti sekin monella vetoaa tunteisiin, mutta fakta nyt on vaan, että se ei riitä. Ja that's it. Niin mun näkökulma on ehkä vähän se, että me voidaan joko syyllistää ihmisiä siitä, että ne perustelut ei ole heillä tarpeeksi. Tai sitten me voidaan vaihtaa tekniikkaa ja koittaa saada ihmiset toimiin jollain muulla perustein.
Niin, kuitenkin kun se pääasia siinä olisi ehkä se, että ne ihmiset saadaan toimimaan. Että jos ihmiset tekee ilmastotekoja, olisi sitten sen takia, että ne ajattelee niitä itseään tai, ja niiden omia läheisiä tai muita ihmisiä, niin se lopputulos on kuitenkin sama. Eli myös ne omat kotikonnut sekä ne saarivaltiot ja kaikki muut kaukaiset paikat hyötyy siitä ihan yhtä paljon.
No nimenomaan. Ja loppujen lopuksi, kun tässä on nyt niin paljon puhuttukin siitä evoluutiopsykologiasta ja luonnollisuudesta, niin sama pätee ehkä vähän tässä, että jos me kaikki aina ahdistuttaisi jokaisesta katastrofista ja sodasta, minkä jossain päin maailmaa on, niin meistä jokainen olisi täysin niin kuin ahdistunut ja lamaantunut koko ajan. Niin maailma ei toimi sillä tavalla. Totta kai täytyy kiinnittää huomiota muuhallekin kuin omaan kotimaahan esimerkiksi, mutta se estää myös ehkä vähän sitä toimintaa ja kehitystä, jos kaikki lamaantuu kaikista maailman asioista yhtä niin kuin intensiivisesti.
Niin, ei meillä varmaan koronavirusrokotettakaan olisi, jos kaikki sen alan tutkijat olisi ihan paniikissa jossain kellarissa heijaa ja sitten sä niitä turvapeittoa vasta. Sen sijaan ne kehittää niin. Niitä rokotteita.
No, jep.
Mm.
Mutta sitten taas toisaalta jonkinlainen kultainen keskitie ehkä tässäkin, että okei, kriiseistä täytyy niinku informoida niin, että se menee ihmisille perille ja he toimii. Mutta sitten tärkeää ehkä myös olla herättämättä niin kuin liian toivotonta ilmapiiriä.
Mm.
Et kuten todettu, niin se on tärkeää, että on vielä joku toivo, mihin uskoo, että minkä takia sit kukaan enää toimii, jos sanotaan, että tämä on niin vakavassa pisteessä, että kaikki oli tässä.
Niin, jep, että jos vaan puhutaan siitä silleen, että no 50 vuoden päästä Helsingissä voi käydä nää uimassa, niin oot sä siitä silleen, että okei, että mä haluaisin nyt sitten ehkä alkaa vaikka kierrättää,
niin.
Vai oot sä ajattelee, että pitääpä ostaa asunto vaikka Vantaalta sieltä, että sä meren rannalta, siinä on kivaa biitsiä sitten tulevaisuudessa.
Ei ollut kaupallinen yhteistyö Vantaankaan, ainakaan vielä.
Vantaa voi ottaa meihin yhteyttä, me voidaan ideoida kaikenlaista kivaa. Vantaa, tulevaisuuden rantakaupunki.
Ehkä vielä pitäydytään kuitenkin tässä, että kierrätetään nyt vaan ja...
Toivotaan parasta. Joo, tehdään.
Pidetään Helsinki jatkossakin merenpinnan yläpuolella.
Joo, pyritään siihen.
Ja itse asiassa yksi ajatus, mikä mulla heräsi tuossa jo aiemmin, mikä vähän liittyikin tähän, että kierrätetään nyt vaan, niin on se, että kenen oikeastaan pitäisi estää ilmastonmuutosta, että onko se niin kuin minä ja sinä ja kaikki kuulijat siellä, joiden pitäisi nyt vaan kiltisti kierrättää ja pyöräillä autoilun sijaan. Vai onko se sitten niinku valtiot, yritykset, jotka tekee kuitenkin meitä isompia päätöksiä?
Niin, musta tuntuu, että tässä on ehkä vähän myös sellainen syyttelykehä helposti siitä, että kuluttaja ajattelee, että ei se ole mun vika, että kun on tällaisia valtavia yrityksiä, jotka saastuttaa paljon enemmän kuin mä, että se on niiden vastuulla, ja sitten ne yritykset taas ehkä ajattelee, että no mut, et kun nämä kuluttajat ostaa näitä meidän tuotteita, niin miksi me tuotettaisiin mitään muuta? Että se on ehkä vähän sellainen kehä, että ehkä voisi kuitenkin ajatella, että se on kaikkien asia.
No juurikin näin, ja kuitenkin ne yritykset ja valtiotkin koostuu ihmisistä. Että mä oon ihan samaa mieltä siinä, että välillä se tuntuu vähän epäreilulta, ja mekin ollaan tässä tosi paljon keskitytty niin kuin yksilön valintoihin.
Niin.
Niin kyllähän se tuntuu epäreilulta sanoa, että no et kierrätä sen vaan ne sun biojätteet, kun sitten tuolla on joku iso yritys, joka tuottaa niin paljon päästöjä, että ei sillä mun kierrättämisellä siinä sen rinnalla ole väliä. Mutta kuten sanottua, niin ihmisethän niitä tuotteita ostaa, ja ainakin demokraattisissa valtioissa myös äänestää päättäjät sinne valtioiden kärkeen. Että ehkä kukaan meistä ei voi vaikuttaa yksin, mutta kyllä mä ajattelisin, että jokaisen panos on kuitenkin ratkaiseva.
Niin, jep, ja ehkä mulla jäi tästä jaksosta mieleen vähän sen tietynlainen positiivinenkin näkökulma tähän aiheeseen, että onhan korona myös osoittanut meille sen, että valtiot ja yritykset ja yksilötkin pystytään kaikki puhaltaa yhteen hiileen, että vaikka koronan kohdalla ollaan kehitetty koronarokotteita ja pyritty tuottaa enemmän maskeja, käsidesiä ja tehty myös paljon yhteistyötä sellaistenkin tahojen välillä, joiden välillä ehkä normaalisti olisi enemmän kilpailua.
Joo, että tässä sellaista syyttelyä ei ole ehkä nähty, että sanottaisiin vaan, että vain valtion tai vain yksilöiden tai vain yritysten pitää tehdä, vaan kyllä tässä on kaikki toiminut jossain määrin.
Niin, että jos koronankin kohdalla ollaan pystytty tekemään tälleen, niin ehkä voitaisiko me myös tehdä sitä ilmastonmuutoksen kohdalla?
Joo, kyllä mä haluaisin uskoa niin. Varsinkin kun sitten, vaikka ilmastonmuutos vaatii nopeita ja radikaaleja tekoja, niin se ei ole ehkä kuitenkaan ihan niin mustavalkoista ja niin äkillistä ja rajoittavaa kuin koronatoimet.
Niin, koska mä voisin kuitenkin myös ajatella, että ilmastonmuutoksen vaatimat toimet tois myös paljon hyvää. Eli useinhan sitä ajatellaan ehkä sen negatiivisen kautta, että mistä kaikesta pitää ehkä luopua ja minkälaisia rajoituksia pitää olla. Mutta mä myös ajattelen, että siihen liittyy paljon myös uusien alojen syntymistä, uusien työpaikkojen syntymistä, vaikka matalampi sähkölaskukin voisi olla ihan kiva.
Joo, toi on hyvä pointti, koska ilmastonmuutoksesta monesti sanotaan, että ei ole varaa toimia ekologisesti. Ja okei, kaikille ei ole varaa asentaa niitä aurinkopaneeleja sinne katolle.
Totta.
Mutta eikö se ydinpointti ole kuitenkin se, että kuluta vähemmän, että kaikilla on taloudellisesti varaa olla tekemättä sitä Thaimaan matkaa tai pitämättä 3 autoa tai 2 kesämökkiä.
Jep.
Niin juu, siinä voi myös säästää rahaa.
Niin, jep, ja vaikka totta kai se on ongelma, että tietyt valinnat, mitkä on vaikka terveellisiä tai ilmastoystävällisiä, niin on vielä jotenkin vaan pienelle porukalle mahdollisia, mutta just toi, että tosiaan kaikki pystyy tehdä jotain, että myöskään ilmastonmuutostoimet ei ole sellaisia, että kaikkea meidän pitäisi pystyä ehkä tekemään kaikkea, se ei vaan ole yksinkertaisesti mahdollista. Tai musta tuntuu, että usein ehkä törmää sellaisen ajatteluun, että jos puhutaan jostain yksittäisestä teosta, niin kuin vaikka yksityisautoilun vähentämisestä, niin siellä on aina kommenttiosiossa se yksi tyyppi, vähintään yksi tyyppi, joka on sitä mieltä, että on ihan tyhmää, koska hän ei itse pysty lopettaa yksityisautoilua, koska hän vaikka asuu kaukan kaikista palveluista ja ei ole julkista liikennettä sillä alueella. Niin mä mietin, että ei tarvikaan, tai että jos et sä pysty, niin älä sitten tee sitä, tee jotain muuta.
Joo, niin, että totta kai aja sinne lähikauppaan hakemaan ruokaa, jos se on sulle kaikista paras ja käytännössä ainoa vaihtoehto, että ei varmaan niin kuin, kukaan sitä ota pois. Mutta joo, sama jotenkin tollainen niin kuin, itselle sopivien ilmastotekojen löytäminen niin kuin kaikessa asiassa. Että jos sä et ikinä voisi olla vegaani, koska sä nautit niin paljon juustoista, niin ole hyvä, nauti sitten juustoista. Mutta et voitko sä ehkä vähentää sun ruokavaliossa vaikka jotain muuta lihaperäisiä tuotteita. Tai jos et, niin sitten keksi joku muu keino.
Jep.
Tai jos et voikin lopettaa lentämistä, tai se tuntuu tällä hetkellä vaikeaa, niin voiko sitä vaikka vähentää?
Niin. Ja ehkä mä jotenkin ajattelen, tai mulla tuli nyt mieleen, kun me tässä keskusteltiin, että ilmastonmuutoksen ehkäiseminen kaikista eniten vaatii just sitä ajattelutavan muutosta enemmän kuin mitään muuta. Että kyllä mä uskon, että kaikki ihmiset pystyy elämään ilmastoystävällisemmin ainakin jollain tavalla. Ja niin kuin vaaditaan myös paljon muuta, ja niin kuin me puhuttiinkin siitä, se ei ole pelkästään yksilön asia. Mutta mä toivon ehkä, että tämä meidän jakso on antanut ihmisille vähän pohdittavaa ja mietittävää. Tämä on ainakin saanut mut pohtia myös mun omia kulutustottumuksia ja sitä, mitä mä teen ja miten mä suhtaudun ilmastonmuutokseen, koska kukaan ei ole täydellinen.
Joo, ja myös sitä, että miten nuo aiemmin mainitut pointit siitä, että miksi ei toimita ilmastonmuutoksen estämiseksi, niin miten ne vaikuttaa itteen. Että kyllä mä tunnistan sieltä ihan niin kuin itsellekin tyypillisiä ajattelu- ja toimintatapoja.
Jep, ja vaikka ne on sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa enemmän tai vähemmän meidän kaikkiin, eikä me voida täydellisesti poistaa niitä, koska ne liittyy niin vahvasti ehkä meidän sellaisen tiedon käsittelyn prosesseihin, mitkä on aika automaattisia, mutta mä silti ajattelen, että kun niistä tulee tietoiseksi, niin sit niitä pystyy alkaa myös kyseenalaistaa.
Kyllä, että nimenomaan ehkä vaikeinta onkin se pään sisäinen muutos käytännön muutosten sijaan, että vaikka toimitaan ilmastoystävällisesti, niin se edelleen mahdollistaa paljon hyvää, mikä esimerkiksi tällä hetkellä on vähän enemmän kiellettyä. Kotimaan matkailut ja kaikki kulttuuritapahtumat ja muut tapahtumat ja ystävien näkeminen ynnä muu, niin ei ne kaikki mihinkään katoa. Tai mikään niistä ei mihinkään katoa. Kyllä ne tärkeimmät asiat siellä pysyy.
Jep. Olipa jotenkin kiva semmoinen toivoa täynnä oleva lopetus tälle jaksolle.
Ei pidä vaipua sinne epätoivoon.
Niinpä.
Sitten on taas aika aivopesulan. Eli täällä me käsitellään joka jakson lopussa jotain tällaista psykologista myyttiä, jotka on yleensä tällaisia aika yleisiä uskomuksia, mitä jostain psykologisesta tiedosta on. Ja tarkastellaan niitä pikkasen tarkemmin ja katsotaan, että jääkö niihin mitään totuuspohjaa.
No, mitäs asiaa me tänään käsitellään?
No, tänään olisi vuorossa tällainen aika monen tuntema ajatus siitä, että ihmisellä on joko oikea tai vasen aivopuolisko sellainen dominoivampi aivopuolisko. Ja ei vielä siinä kaikki, vaan se, että niiden, joiden oikea aivopuolisko on dominoiva, niin tämän teorian mukaan on tällaisia tosi luovia ihmisiä. Ja sitten taas ne, joilla vasen aivopuolisko on dominoiva, niin olisi enemmän tällaisia rationaalisia ja loogisia ja järki-ihmisiä. Ja ylipäätään siis, että toinen aivopuolisko vastaa kaikesta luovasta ja toinen kaikesta rationaalisuudesta. Ja myöskin vielä, että joissain tapauksissa sun kätisyys voisit kertoa siitä, että vaikkapa vasenkätiset ihmiset on tosi luovia ja oikeakätiset on niinku rationaalisempia, että tällaiset asiat kertoo sit sun persoonallisuudesta. Niin, mites on? Mitä tiede sanoo?
No, itse asiassa persoonallisuuden määrittäjistä ei oikeastaan vielä tiedetä ihan hirveästi, mutta kuitenkin tämänhetkinen tutkimustieto näyttää osoittavan, että aktivaatio eri aivopuoliskoissa on aika samankaltaista riippumatta sen tutkittavan persoonallisuudesta. Eli mä luulen, että tämä menee vähän sinne myyttikategoriaan.
No, ehkä. Onko tietoa, että mistä tällainen myytti on sitten lähtöisin?
No, ainakin psykologi Jukka Häkkisen mukaan, jota on haasteltu Ylen tiedeblogiin, se alkuperä on tällaisessa 60-luvun tutkimuksessa, jossa etsittiin parannusta vaikeaseen epilepsiaan, ja siinä tutkimuksessa huomattiin, että aivokurkeaisemisen katkaiseminen auttoi, koska se yhdistää vasen ja oikeat aivopuoliskoa, ja sitten sen aivokurkeaisen katkaiseminen esti sitten sen epilepsiakohtauksen leviämisen toiselle aivopuoliskolle. Eli oli tällainen epilepsiatutkimus, joka ei oikeastaan liittynyt mitenkään persoonallisuuteen.
Okei, no mites tästä sitten päästiin siihen luova ja rationaalinen aivopuolisko-teoriaan?
No, näillä potilailla, jotka osallistuivat tähän tutkimukseen, alettiin tutkia, että millaisia erilaisia tehtäviä aivopuoliskoilla oli. Ja näkökentän eri alueethan prosessoidaan eri puolilla aivoja, eli se näkötieto, mikä tulee meidän oikeaan silmään, prosessoidaan vasemmalla puolella, ja vasempaan silmään tullut näkötieto prosessoidaan oikealla puolella. Eli näyttämällä kuvaa tiettyyn kohtaan näkökentässä voidaan tietää, että se menee vaan sinne toiselle aivopuoliskolle. Ja näillä potilailla, jos oikea aivopuolisko näki kuvan, joka näille potilaille näytettiin, niin tämä potilas pystyi osoittamaan, mitä siinä kuvassa on, mutta ei pystynyt sanoa kuvan sisältöä ääneen, koska se vasen aivopuolisko vastaa puheen tuotosta, ja sen aivokurkeaisen katkaisemisen takia oikealle puolelle tullut tieto ei päässyt siirtyä sinne vasemmalle puolelle. Kun siltä henkilöltä sitten kysyttiin, että miksi hän oli osoittanut jotain tiettyä asiaa, niin se vasen aivopuolisko ei tietenkään edelleenkään tiennyt sitä syytä, koska se ei ollut ns. Nähnyt sitä kuvaa, joten se henkilön täytyi sitten omasta päästään vähän niin kuin keksiä syy sille valinnalle. Esimerkiksi vaikka silleen, että no, että mä näin varmaan matkalla polkupyörän ja siksi mä osoitin sitä.
Niin aivan, että tämä henkilö ei tietoisesti valehdellut ja yrittänyt jotenkin hämätä kokeen tekijää, vaan siinä oli kyse oikeasti siitä, että niinku vasen aivopuolisko ei tiennyt ja sitten yritti vaan keksiä jonkun loogisen selityksen.
Just niin. Ja sen takia sitten tätä vasen aivopuoliskoa alettiin kutsua tämmöiseksi tulkitsijaksi ja järkeilijäksi ja selittäjäksi. Ja populaarikulttuuri alkoi sitten innoissaan hyödyntää tätä ajatusta ja siitä se myytti sitten lähti pikkuhiljaa paisumaan.
Eli todellisuudessa on vaan kyse siitä, että vasen aivopuolisko tuottaa puhetta ja että vasen ja oikea aivopuolisko on vastuussa eri kohdista sitä näkökenttää.
Joo, just niin. Mutta tietenkin kuitenkin terveellä ihmisellä, jolla tämä aivokurkeen toimii normaalisti, niin aivopuoliskot tekee jatkuvaa yhteistyötä eikä tällaista tilannetta pääsisi edes oikeasti syntymään.
Niinpä. Eli voidaanko siis summata, että vasemmalla ja oikealla aivopuoliskolla on totta kai erilaisia tehtäviä, niin kuin ihan kaikilla meidän eri aivoalueilla yleensäkin. Mutta mitään radikaalia jakoa tällaiseen rationaaliseen vasempaan ja luovaan oikeaan ei oikeastaan voida tehdä.
Joo, ja oikea tai vasenkätisyys tai tällainen NS-dominoiva aivopuolisko ei sitten myöskään kerro siitä, että olisiko enemmän luova tai rationaalinen. Ja oikeastaan mä mietinkin ehkä, että minkä takia nämä muutenkaan olisi jotenkin toisensa poissulkevat jutut, se olisi ehkä toisen myytin
aihe. Ehkä palataan siihen joskus myöhemmin.
Kyllä.
Mutta seuraavia myyttejä tai jaksoja aiemmin palataan joka tapauksessa vielä tuttuun tapaan siellä Instagramin puolella, eli aivopesupodi.
Joo, sinne laitetaan kaikki meidän lähteet meidän tarinoihin, ja ne löytyy vanhat lähteet myös muuten meidän kohokohdista, sieltä voi käydä niitäkin tsekkailemassa. Ja laitetaan kaikenlaista jännää sisältöä liittyen nyt tällä kertaa ilmastonmuutokseen ja koronaan, ja aiotaan puhua ainakin ilmastoahdistuksesta. Eli jos sellaiset aiheet kiinnostaa, niin menkääs meidän Instagramiin ensi viikolla.
Kyllä vain. Ja sit podin puolella kuullaan taas tuttuun tapaan parin viikon päästä.
Ja siihen asti, moikka!
Heidoo!